Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Jezus сказав своїм учням: «Я ще шмат чого маю сказати вам, але тепер вам гэтага не знести. Коли ж прийде Ён, Дух правди, навучить вас усій правді, бо не от себе буде промовлять, а буде казать вам усе, що почув, і будучиню обвестить вам. Ён уславить мене, бо от моєго возьме і обвестить вам. Усе, що має Отец, гэта моє. Тому я сказав вам, що з моєго возьме і обвестить вам». Гэта слово Пана. Присядьте, калі ласка. Сёння ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Тройцы разважаем пра важную для нас праўду веры. Магчыма, многія з вас памятаюць даўней у такіх катэхізмоўках, па которых вучыліся многія з нас да першай споведзі. Такія катэхізмоўскі, скарэй нават для дзяцей, там былі пытанні-адказы. Хто ёсць Бог? Там Бог той і той. Якія галоўныя праўды веры? Той і тое. І адно з такіх пытанняў было: якая самая вялікая тайна веры? І адказ правільны быў такі: самая вялікая тайна – гэта тайна Найсвяцейшай Тройцы. Ну і ў прынцыпе так ёсць. І шчыра кажучы, цяжка разважаць на гэтую тэму. Яна для нас абсалютна незразумелая. Я думаю, што многія не задумваюцца нават, як гэта ёсць. Тры асобы Божыя і адначасна адзін Бог. Асоба азначае, што ён незалежны. Вот кожны чалавек ёсць асобай. Мы здольныя думаць, разважаць, самастойна рашэнні прымаць. Вот такімі ёсць асобы Божыя. Отец, Сын і Святы Дух. Яны незалежныя. Яны самастойныя, па-свойму мудрыя кожны. Але паміж імі ёсць такое адзінства, што гэта робіць іх адным Богам. Ну, цяжка і разважаць на гэтую тэму, улічваючы, што ў нас такога адзінства прыкладу нават няма. Мы жывём сярод розных падзелаў, у граху жывём. Нам это нават цяжка ўявіць. От як такое можа быць, што ў іх няма ніякай ні спрэчкі, ні раздора, ні паразуменняў, ні ма і быць не можа. Нам цяжка это ўявіць, таму што мы зусім па-іншаму функцыянуем. Ну і таму мы кажам, што это адна з найвялікшых тайнаў нашай веры. І ў прынцыпе, недзе там магчыма і трэба ўпакорыцца і нават прызнацца, што далёка нам не ўсё трэба разумець. Падумаеш, што мы там нечага не разумеем. Ну, не разумеем, усё. Мы не павінны ўсяго разумець. Мы ўсяго толькі людзі. І разважаючы сёння на тэму Найсвяцейшай Тройцы, мне хочацца звярнуць увагу крыху на іншую рэч, здаецца, вельмі важную. Ёсць такое паняцце сярод тэолагаў у багаслоўі, называецца гісторыя аб'яўлення Божага. Бог аб'яўляецца на працягу гісторыі. Бог нічога нам не гаворыць адразу. І вось гэтая тэма, гісторыя аб'яўлення Божага, яна датычыць як жыцця кожнага чалавека, так і ўвогуле гісторыі чалавецтва. Аб'яўленне Божае можа трываць на працягу тысячаў гадоў. Цікава, ці мог бы Бог вот адразу ўсё нам сказаць, усю праўду пра сябе? Канешне, мог. Пытанне не ў гэтым, ці Бог можа нам тайна адкрыць, ці не. Пытанне ў тым, ці мы здольныя хоць троху нешта там успрымаць з гэтых тайнаў Божых. І таму цікава, напрыклад, Біблія нам кажа, што Христос прыйшоў на гэты свет, як Божы Сын, ён заўсёды быў. А гэта момант аб'яўлення Божага. Проста прыйшоў такі момант, калі Бог Отец захацеў паказаць свету, што ў яго ёсць сын. І Біблія кажа, што гэта адбылося тады, калі надышла поўня часоў. Гэта значыць, што нейкая хоць частка грамадства Ізраіля, хоць малы працэнт, яны дайшлі да таго, што ў Бога можа быць сын, і гэта не кажам пра другога Бога. І вось калі прыйшла поўня часу, тады Бог пасылае свайго сына. Ён не мог паслаць яго раней, таму што, магчыма, не дала б такіх вынікаў, якія павінны даць у ментальнасці, у свядомасці людзей. І падобна мы сёння ў Евангелі чуем, як Христос кажа такія словы. «Яшчэ шмат чаго маю сказаць вам, але цяпер вам гэтага не знесці. Калі ж прыйдзе ён, дух праўды, навучыць вас усёй праўдзе». Вот што значыць нам не знесці? Вот Христос кажа апостолам, это дарослыя мужчыны, 30, 40, 50 гадоў. І Христос кажа, я маю вам шмат чаго сказаць, а вы не зразумееце гэтага. Ну як это не зразумееце? Ну што, дурні? 40 гадоў, 50 гадоў, як это не зразумееце? Христос кажа, не, таму што вы не гатовыя. Калі прыйдзе на тое свой час, тады прыйдзе Дух Святы, і ён вам нагадае і растлумачыць. І вось гэтая дынаміка, вось эта дынаміка веры, назовём это так, дынаміка Божага аб'яўлення, яна адбываецца ў жыцці кожнага чалавека і цэлых народаў, і чалавечай цывілізацыі. Вось на гэта хачу звярнуць увагу, это вельмі важная рэч, вельмі важная. Таму што я, напрыклад, некалькі разоў такое было, што я па наіўнасці, чалавек перажывае навяртанне, і першыя крокі робіць перад Богам. І мне, канешне, максімальна хочацца сказаць, максімальна растлумачыць, да. І проста Господь мяне асабіста стрымліваў, паказваў, ён не гатовы. Не ўсе рэчы трэба казаць, не ўсё трэба паказваць. На ўсё свой час чалавек не здольны ўсяго знесці. Так адбываецца ў жыцці кожнага з нас. Я не гатовы многія рэчы пачуць, которые, магчыма, Бог мне хоча сказаць. На ўсё свой час. І вось у некаторых у жыцці гэтай дынамікі ўвогуле няма. Часам ксяндзы, няшчасныя вушы ксяндзоўскія, могуць пачуць такія споведзі, калі перад табой стаіць, напрыклад, чалавек, которому 70 гадоў, а ён спавядаецца так, як спавядаўся, калі яму было 10. Напрыклад, ну, Боженьку, можа, чым-небудзь пакрыўдзіў. Якога Боженьку? Дзеці так гаворыць Боженьку. Яны гуляюцца так, да. Тобто для іх, это іхная лексіка. Для дарослага чалавека зусім інакш усё гучыць. Ёсць Бог, ёсць суд Божы, ёсць царства Божыя, ёсць Отец, Сын, Святы Дух. Это зусім іншыя ўжо рэчы ідуць. І часам сапраўды, вот дарослы перад табой на споведзі, а ты разумееш, што ён як дзіцёнак. У плане веры ён застаўся на тым узроўні 10-гадовага. Вось гэтая дынаміка, у некаторых яна не пачынаецца, гэта духоўны рост. Да, некаторыя на нуле. У некаторых яна ідзе, патихоньку, пакрасе Бог нам адкрывае нейкія праўды. Цікава, учора ўвечары неяк тут, можа, ружанец маліўся, хадзіў па росіцы, убачыў, як шмат людзей адпачывае ці недзе там былі, і разумеў, што нехта католікі, нехта там недзе прывітаўся. І я думаю, цікава, людзі ж ёсць, да, як людзям гаварыць пра Бога? Да, як гаварыць пра Бога любячага, калі, напрыклад, ідзе вайна? Як гаварыць пра Бога, каторы любіць, калі гінуць людзі? І я разумею, што некаторыя рэчы ты проста не можаш нават сказаць. Чаму? Таму што людзі гінуць, а я ўсё адно знаю, што ён любіць. Вот вайна ідзе, мне гэта не перашкаджае сцвярджаць праўдзе, што Бог ўсё адно любячы, не гледзячы на зло. А некаторыя не могуць гэтай праўды пачуць. Таму што да гэтага трэба недзе там дайсці трошку, да? Што Бог гэта ўсё-такі не фея, которая павінна выконваць нашы ўсе пажаданні. Вот калі людзі толькі да веры прыходзяць, што мы найчасцей людзям кажам? Ну ты ж прыйдзі ў касцёл, ты памаліся, Бог табе паможа, Бог табе ўсё зробіць. Ну на пачатку мы так гаворым. На пачатку. А пасля ты разумееш, да, што Бог не добрая фея, каб табе выконваць усе твае прыхаці людскія. Я когда был школьником, ну таким порядочным советским школьником, или который дрэнна вучился, чамусьці на початку у меня майже там одни тройки были. Я когда вертался до дому, я долгий час еще стоял в подъезде, где не было светла, лампочка не горела, и я молился, каб батьки забылися открыть мой дзённік, не поглядели, бо там глядеть нема чаго, там было все страшно. Вот была моя вера, и я стоял, пока все свои ритуалы не отмовил, все свои молитвы аккуратненько, после заходил, а ну ж принеси. Найчастей не приносила. Ну, это дитячая вера. После ты вырастаешь, и ты разумеешь, да, что Бог не такий. И он не для того, как выконывать все твои пожидания. И ты, как верующий, дорослый, ты уже начинаешь разуметь, что я ему буду поклоняться у любым выпадку. Навод, коли тут неведомо, что будет деяться, как каже пророк, хиба что Аввакум. Навод, коли виноградная лоза не дасть плодов, я все одно тебе буду славить. Чому? Потому что ты Бог, вот и все. Ты створца. За это тебе надо поклоняться, а не за то, что ты все робишь, коли мне и як захочется. Але каб до этого дойти, повинна быть динамика, да, вот рост веры. И ты не можешь этого сказать с самого початку. Я памятаю, коли рыхтовал такую дорослую уже девчину, жанчину, скорее, на вот молодую, рыхтовал до споведи. И она так усім цікавилася, так захвоченная была усім. И я ей, кажу, что, ведаешь, быть веруючим – это не так просто. И показал ей перспективы, вот як тяжко веруючому в этом свете. И у ее бедной так, вот по мере того, как я говорил, у ее так открывались в очи, я зрозумел, что я поспешался. Надо было не сразу это рассказывать. Пасля, праз нейкі там час. Не ўсё мы можам чуць. Не ўсё. І вось гэтая тэма, яна вельмі важная. То есть вот этот вот рост веры, гэтая дынаміка Божага аб'яўлення, што Бог крок па кроку нам нешта адкрывае. Вось гэтая тэма адбываецца як у жыцці кожнага з нас, так і ў жыцці человечей цивилизации, народов. Поглядите, навод еще такая элементарная речь вот про то, что на все треба дать час. Час, все повинно дозреть, своечасово. Когда распадаются молодые семьи, на жаль, я шмат бачу этой истории сумных, есть разные причины, чему семьи распадаются. Алкоголизм, здрада суженская, просто там нечто там не могут сойтись и так далее. Але одна из вельми распаўсюджаных причин, чаму семьи распадаются, люди кажут, мы не ведали один одного. Мы пожанились, и мы нам только после вот же открылись, кто мы такие. А коли жанились, думали про другое. Ага, пригожи, окей. Гроши зарабляя, да, ну добра. Працую, працавиты, добра. А пытанне павінна быць увогуле іншае. Калі людзі жэняцца, самае важнае пытанне, которое павінна прагучаць, гэта першае, хто я такі, якія мае вартасці, чым я жыву. Другое, хто перада мной стаіць, што гэта за чалавек. І калі людзі на гэтае пытанне не адказваюць, ім пасля яны пажывуць трошку, і потом вочы адкрываюцца і кажуць, ой, дык гэта не той, пра каго я думаў ці думала. Бачите, и мы в этом живем, такой, что надо дать час. Надо дать час, как люди познавали один одного. Конечно, не жили разом, бо это грех, это блуд. Как познавали так, на расстоянии, скажем так. Надо дать час, как познавали один одного, как нечто дозрело перед тем, как принять некое серьезное решение. Так это так, в житті сябры познаются с часом. Это только в мультиках такое есть. Что зайчик прийдет до вавёрки и скажет, давай дружить. И все, и стали друзьями. Да, такого не бывает в житті. Повинен быть час. И вот так вот робить Господь. То есть он нам правда некие веры открывает на протягу часу. И это процесс, он, конечно, это процесс вельми, вельми, вельми важный. И опошнее на нашу тему. як адбываецца вось гэтая дынаміка веры на працягу пакаленняў? Шчыра кажучы, для мяне это вельмі цяжкое, вельмі сумнае пытанне. Таму што многім з нас прыходзіцца пачынаць з нуля. Калі Бог вучыць ізраільскі народ святкаваць Пасху, гэтае вялікае свята, калі яны выйшлі з рабства, прайшлі праз мора, і Бог тады вучыць, як святкаваць Пасху, між іншым там гучаць такія словы. Калі цябе сын, твой сын, бацька, спытаецца, папа, а што это такое, чаго мы барашку зарэзалі? Ты яму растлумачыш, мы былі ў рабстве, і Бог нас вывеў вялікай рукою і так далі. Пра што ідзе размова? Ты, бацька, маеш абавязак растлумачыць сыну твайму. Сын не павінен пачынаць з нуля. Ты яму тое, што ты зразумеў, што Бог твой створца, которому пакланяцца надо, вот тое, што ты зразумеў, ты перадай свайму сыну. Вот это вот называецца преемственнасць пакаленняў. І агромная ў нас трагедыя, калі большасць з нас проста пачынае з нуля. Я памятаю, як шмат розных дзяўчат, которые выходзілі замуж, яны казалі, мне ніхто нічога растлумачыць не можа. Ні мама, ні папа, як это рабіць, што, як у сям'і. Ніхто нічога сказаць не можа. У многіх з іх у саміх нічога не атрымалася. Вось гэтага перадачы няма. І вера так перадаецца, да, вот. Я, слава Богу, да, што ў мяне ў сям'і веруючыя былі. Мне не надо тлумачыць, што надо быць добрым, а некаторым трэба. Многія не разумеюць, што быць добрым – это нормальна. Вот мне чамусь не перадалі это, да. То есть я это прыняў, я не пачынаю з нуля. Мне перадалі, што значыць быць добрым, што ўбіваць дрэнна. Некаторыя не разумеюць, як это. Аказваецца, ўбіваць – это дрэнна. Для некаторых это нормально. Страять, стрелять, воевать, забивать, нищить, для... ну, нормально. И вот, когда нема такой преемственности, да, вот это вот страшно, конечно, да. То есть нема этого переказа, нема этого такого, вот старшее поколение передают то, что зразумели меньшим. Поделились тем, что зразумели в этом житте, альбо в отношениях с Богом. Габреи так робили верующие. Габреі так рабілі. Это вельмі важная тэма гісторыі аб'яўлення Божага. З аднаго боку, трэба быць пакорным таксама, што я сапраўды некаторых рэчаў сразу не зразумею. Павінен прайсці нейкі час. Памятаю, як некаторыя людзі так і казалі нават, што годы прайшлі, і мы ўспаміналі пра тое, што нам гаварылася раней. Таму што трэба было дазрэць да нечага, дайсці, зразумець. Ну, такая дынаміка. І такі характар Божы. І так робіць Господь. Амэн.